วนเวียงจันทร์วางเวียงที่มีความยาว100กว่ากิโลเมตรและก่อสร้างโดยบริษัทและนักลงทุนจีนถือว่าได้รับผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด-19 เพียงแต่หน่อยเดียวและคาดว่าจะเริ่มเปิดให้คนใช้ได้ในวันที่2ธันวาปีนี้ซึ่งเป็นวันศาสตร์ลาวกิ้งสวรรค์มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนักข่าวของพวกเขามาเสนอทานในอันดับต่อไป
โครงการทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงที่เชื่อมต่อจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ที่มีความยาว 113.5 กิโลเมตรเริ่มต้นก่อสร้างในปี2018โดยบริษัทยุนนานคองจีนนั่นคาดว่าจะสำเร็จในท้ายปีนี้ดังการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ขั้นสูงท่านหนึ่งจากแผนกโยธาและคนทรงของนครหลวงเวียงจันทน์ที่กล่าวว่า
ปัจจุบันนี้เนาะโครงการทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงเนี่ยนะซึ่งระยะทางทั้งหมดก็ 113.5 กิโลเนาะแต่ว่าความคืบหน้าเดิมความคืบหน้าจนมาหอดเดือน6เนาะเดือน6โดยประเมินเบื้องต้นว่าเดือน6หาเดือน7นี้ความคืบหน้าก็อยู่ใน 70% เนาะใน 70% ของโครงการแล้วนะและโครงการดังกล่าวนี่ก็ว่าเร่งเนาะกำลังขุ่นเขียวให้แล้วอยู่ในถ่ายปีนี้เนาะโดยเฉพาะให้เปิดการนำใส่ก่อนวันที่2ธันวาคม2020นี้เนาะโดยที่ว่าบริษัทที่ว่าเป็นเจ้าของทุนหรือว่าลงทุนก่อนนี่เนาะแม่นบริษัทยูนานคอนสตรัคชั่นของจีนเนาะซึ่งว่าเป็นทุนของเขาของบริษัทเอกชนนี่แม่นอยู่ 95% ของมูลค่าส่วน 5% แม่นทุนของรัฐบาลลาวเนาะ
โครงการก่อสร้างทางด่วนดังกล่าวที่ใช้เงินทุนถึง 1,300 ล้านดอลลาร์เป็นโครงการลงทุนที่ใหญ่โดยบริษัทจีนที่มีอายุสัมปทาน50ปีซึ่งตามคำคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ขั้นสูงอีกท่านหนึ่งในนครหลวงแล้วถือว่าเป็นโครงการลงทุนต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด-19 น้อยกว่าหมู่เมื่อเทียบใส่โครงการลงทุนใหญ่อันอื่นเส้นทางรถไฟลาวจีนถึงแม้นว่าจะมีการประกาศของรัฐบาลลาวให้ปิดการดำเนินงานไว้ส่วงระยะหนึ่งเพื่อสกัดกั้นการระบาดของพยาธิโควิด-19 ก็ตามท่านให้ความเห็นดังนี้ซึ่งว่าเนาะข้อสะดวกหรือว่าข้อยุ่งยากของโครงการดังกล่าวแต่ว่าข้อสะดวกของโครงการนี้ส่วนหลายคือบริษัทนี้ส่วนหลายกลจักอื่นๆอยู่ลาวเนาะบ่คือโครงการทางรถไฟบ่ได้นำเข้ามาจากจีนฉะนั้นการก่อสร้างจึงบ่ได้รับผลกระทบจากโควิดโครงการดำเนินการก่อสร้างได้ตลอดเวลาตามแนวทางของรัฐบาลแล้วเพิ่นก็มีคำสั่งให้หยุดในช่วงโควิดจึงส่งผลกระทบให้หยุดเซาอยู่แต่มันก็ได้เฮ็ดให้ซักซ่าเพียงเล็กน้อยบ่ถึงขั้นล่าช้ากว่าแผนการบ่คือทางรถไฟได้เมื่อเว้าถึงการทดแทนค่าเสียหายคืนให้แก่เจ้าของดินที่ถูกเวรคืนและทรัพย์สินที่ถูกกระทบนั้นรัฐบาลลาวก็ปฏิบัติได้ดีสมควรอิงตามคำคิดเห็นของประชาชนท่านหนึ่งในเขตเมืองนาทรายทองนครหลวงเวียงจันทน์ที่ให้การสัมภาษณ์กับ VOA ว่า
แต่ว่าได้ประกาศยิงตามดินเงินดินจะปลูกสร้างบ่ได้ดินธุรกิจแต่ว่าดินนานาอย่างไรมันก็มันไปตามราคาดังนั้นดินว่าดินทางบ่ได้มันไปนั้น
แต่ถึงอย่างไรก็ตามการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ก็ยังบ่ทันปฏิบัติได้100%เถื่อยังมีหลายกรณีที่ค้างคาอยู่ย้อนหลายสาเหตุบางกรณีก็บ่พอใจกับค่าชดเชยค่าเวรคืนที่ดินและทรัพย์สินต่างๆดังการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ขั้นสูงท่านหนึ่งที่มีเฮือนตั้งอยู่แคมป์ทางด่วนดังกล่าวว่าชดเชยก็ยังประมาณ10หลังชดเชยบ่ทันแล้วยัง10หลังและก็ยัง15หลังแม้นกำลังไกลเกียร์ค่าชดเชยจำนวนหนึ่งยังประมาณ20กว่าหลัง26หลังที่บ่ฮู้มันเป็นที่ดินที่บ่มีเจ้าของหั่นนะ ดิน26ตอนหั่นน่ะแจ้งมาแล้วก็บ่มีผู้มาอุทธรณ์บ่มีเจ้าของและเดี๋ยวนี้ยัง15ครอบครัวกำลังไกลเกี่ยและยังอีก10เจ้าบ่ยอมรับค่าสดเสยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ประมาณ 95.6% นี่แหละมันอยู่บ่ได้ดอกพวกนั้นรัฐบาลเฮ็ดก็เรียบร้อยโลดแล้วเนาะดิน600กว่าตอนนี่เจ้าสิมาคัดอยู่ประมาณ10ตอนนี่เจ้าสิไปอยู่ได้บ่สรุปแล้วทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงคาดว่ายังจะสำเร็จตามแผนการถึงแม้ว่ายังมีปัญหาข้างคาในการสดเสยค่าเสียหายให้เจ้าของดินในจำนวนหนึ่งอยู่ก็ตามกิ่งสวรรค์ประธรรมวงศ์ VOA